subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subaxnimo axad ah oo bisha Maarso ay tahay 12 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 6 iyo barkii aroornimo, waxaan idaacadda saaka idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxda dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlay sidii wax looga qaban lahaa sicir bararka gobolkaasi saameynta xoogan ku yeeshay nolosha dadka.
Maanta shirkan wuxuu daarnaa inta badan waxyaabaha inta intii u dambeysay deegaankeena si gaar ah iyo dhammaan caalamka uu saameeyo inta badan isku khuseeyay dhaqaalaha waddanka. Runti sicir bararkan sii kordhaya iyo nolosha sii adkaansa ayuu inta badan ayuu khuseeyay marka la yidhaahdo Ethiopian Economic Association waa urur ka asaasan oo sharciyadiisana waddanka inta badan hadda ka hor deegaanka muuna ogeli jirin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda dalka Jarmalka oo iyadu aqoonsatay ninkii geystay falkii weerar ee ka dhacay halkaasi. Sidoo kale waxaan idiin heenaa xaaladda waxbarasho ilmaha qaba baahiyaha gaarka ah ee Soomaalida ee xaafadda Isli ee dalka Kenya. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin heenaa, balse markii hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Bambana ah ayaa sabtidii shalay taheyd waxaa lagu weeraray xarun ay leeyihiin dadka Shiicada oo ku taala gobolka Bakhal ee waqooyiga dalka Afghanistan. Waxaa ku dhintay mid ka mid ah ilaaladii xaruntaasi, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof. Ay afayeen u hadlay booliska deegaanka lana yiraahdo Maxamed Aasif Wasiiri ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in qaraxaasi lala beegsaday xaflad lagu maamuusay warbaahinta Afghanistan oo ka dhacday xarunta gobolka Maziri ee Shariif. Wuxuuna sheegay in shan wariye ah ay ka mid yihiin dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo 3 caruur. Sidoo kale waxaa qayb ka galay ama qayb ka ahaa xafladaasi mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo culimada uddiinka. Abdul Nafi Tokor oo ah afayeen wasaaradda arrimaha gudaha ee Taliban ee hoggaamiso ee ku sugan caasimadda Afghanistan ee Kabul ayaa sheegay in walxaha qarxa ay ka dambeeyeen qaraxa. Waxaa la maqlay jug weyn oo culus, kadibna waxaa dhacay foodo iyadoo qof walba uu isku dayay in uu helo wado uu ka baxo, ayuu yiri wariye Afghanistan ah oo lagu magacaabo Atif Iranian oo ku sugnaa goobtaasi dhaawacna uu ka soo gaaray, asagu sida uu u sheegay wakaaladda wararka France Press oo uu la hadlay suxufigaasi. 3 qof oo rayid ah ayaa duqeynta Ruushka ee Kherson ee konfurta Ukraine sabtidii ku dhaawacantay, waxaana jira in mid kale uu ku dhintay gobolka Donetsk sida ay sheegeen saraakiisha booliska ee Ukraine. Gudoomiyaha gobolka Alexander ayaa waxa uu sheegay warbaahinta in 3 qof ay ku jirtay haweenay da'a, sidoo kale tar ay ku dhaawacmeen madaafiic lagu garaacay magaalada. Maanta gumeystaha Ruushku waxa mar kale ay ku dhufteen Kherson gantaal wadada, isla markaasina u xaaray in dad badani ay ku dhaawacmeen oo ay waxyeelo ka soo gaartay kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, ayuu yiri asagoo markaasi la hadlay warbaahinta. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas. Markale subax wanaagsan dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa idaacaddeena aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, ayaa waxaa ka qabsoomay shir lagu soo bandhigay daraasaad lagu sameeyay ama laga sameeyay sicir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
shirkan oo ah mid looga hadlay arrimaha sicir bararka isla markaana ay iska kaashadeen ururka dhaqaalaha Itoobiya jaamacadda Jigjiga hay'adda magaceeda loo soo gaabiyay FES ayaa waxay ahayd ujeedada shirkani soo bandhigida daraasad laga diyaariyay sicir bararka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay dawladda deegaanka Soomaalida kuwa jaamacadda Jigjiga ururka dhaqaalaha Itoobiya khubaro ku takhasustay arrimaha dhaqaalaha iyo marti sharaf kale waxaana furitaankii kulankani ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar
is to create a space for dialogue and discussion by bringing together key regional and national stakeholders, academics, policymakers, such as politicians and influencers in the region and beyond.
Isagoo sheegay madaxweynuhu in ujeedada ugu weyn ee shirkan ay tahay sidii loo abuuri lahaa wada hadal iyo dood iyada oo la isu keenayo bahwadaagta ugu muhiimsan hadday ahaan lahayd heer gobol ilaa iyo heer qaran aqoonyahanka siyaasad dejiyayaal cilmi baarayaal siyaasiyiin iyo dadka saameynta ku leh si ay ula wadaagaan aragtidooda ku aadan caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka ee waqti xaadirkan una soo jeediyaan xal siyaasadeed dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga Cabdirauuf Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa ujeedada shirkani
maantii shirkan wuxuu daarnaa inta badan waxyaabaha inta bintii u dambeysay deegaankeena si gaara iyo dhammaan caalamka uu saameeyo inta badan ku khusayay dhaqaalaha waddanka Rwandii sicir bararkan sii kordhaya iyo nooshan sii adkaansa ayuu inta badan ayuu qusayay iyo inta badan qusayay marka la yidhaahdo Ethiopian Economic Association waa urur ka asaasan oo sharciyadiisana waddanka inta badan hadda goor deegaanka muuna hawgeli jirin laakiin hadda marka la arkay dadaalada kala duwan ee dowladda iyo dadka magaalada degan ama deegaanka degan ay sameynayaan ayaa waxay go'aansadeen marka inay deegaanka la tusiyo maadaan Rwandii shirkan dad kala duwan oo caalamka yimid baa kasoo qayb galay
sidoo kale Cabdirauuf Axmed waa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga ayaa sheegay in shirkan uu ahaa kii koowaad ee lagu qabtay magaalada Jigjiga waxa uuna sheegay inay jiraan daraasaadyo kala duwan oo ka hadlaya dhibaatooyinka sicir bararka iyo xalkooda kuwaas oo haatan ay gacanta ku hayaan macallimiin u dhashay deegaanka oo ka howlgala jaamacadda Jigjiga waxa uuna mas-uul ku sheegay marka ay dhammeeyaan daraasaadyadaasi in la samayn doono kulan lagu soo bandhigi doono
shirkan waa shirkii ugu horreeyay laga qabtay deegaanka waxaan daraasadyo kala duwan oo gacanta hadda lagu hayaa jirto macallimiin jaamacadda ay ka shaqeysaan oo inta badan sidoo kale yimaadeen xafiisyada dawladda deegaanka waxa kaloo taa dheer dawladda laftigeeda iyo laftigeeda dad badan buuxa saartay inay hawshan hayaan kulliyadda maarintii adeeg shacabkuna hawl noocan oo kale gacanta ku haysa taana hadduu ilaahay ilaahdo waxay noo samayn doonaa madal ama shir noocan oo kale marka daraasaadka imkayo gacanta ku hayaan soo bandhigi doono daraasaadkaasi
haddaba shirkan ayaa ah midkii koobaad ee ururka dhaqaalaha Itoobiya isla markaana ka qabsoomay caasimada dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa lagu lafaguray intii uu socday tubaha iyo xeeladaha ugu muhiimsan ee xal waara loogu heli karo caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka iyo kor u qaadida dhaqaalaha dalka iyo deegaanka Cabdi Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
waa tahay halkaas uu leeyahay naga dhageysanaysan waa Washington caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ah ee qabo baahida gaarka ah ee dhinaca maqalka ku nool magaalada Nairobi ayaa wixii hadda ka dambeeyay heli doona qaarkood waxbarashada aasaasiga ee dugsiyada dhexe iyo sare taasi oo markii hore taba ay dhibaato ku qabeen inay helaan xarun waxbarasho oo ayaga si gaar ah ula tacaasho xaruntan ayaa waxaa xaafada Isniin laga hirgeliyay dhawaantan waxaana ka hirgeliyay aqoonyahanno iskood isu xilqaamay sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
inta badan caruurta iyo dhalinyarada ardayda Soomaaliyeed ee qaba baahiyaha gaarka ah sida kuwa maqalka ayaa la kulma takoor oga yimaada xarumaha waxbarashada ee Soomaalida ee Kenya amaba in ardaydani aysan awoodin inay helaan xarumaha gaarka ah ee wax lagu baro dadka baahiyahan qaba oo ay ku nool yihiin Soomaali badan oo baahiyaha dhinaca maqalka qaba ayaa ka mid ah meelaha ay dadkani takoorka kala kulmayaan Cabdiraxmaan Bashiir Maxamed waa 17 sano jir ka mid ah ardayda qaba baahiyaha dhanka maqalka ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Cabdiraxmaan iyo caruur kale oo iyaguna ka mid ah kuwa qaba baahiyaha dhanka maqalka waxa ay hadda kadib ay fursad u helayaan inay helaan iskuul u gaar ah oo ay wax ku bartaan kaasoo ah waxbarashada aasaasiga ah ilaa dugsiga sare Cabdiraxmaan ayaana dareen ahaan aad ugu faraxsan inuu dib u bilaabo waxbarashadiisa fasalka lixaad ee dugsiga dhexe isla markaana uu helo dhalinyaro kale oo ay isku baahan yihiin oo ay hal iskuul wax ku wada baranayaan
محود هو ونعكسن تحيي فريمريجا ما حنرجينا إن هوري أسي سعدو
حسي يشي ولي وحا جرا عقبضوه إيو باهيد لنك قلبك وحبر الشدا أه أو أي حرونتني وجهيسو شهر علي عمر أو كمدا معلمين تاوحبر إياه ardadani qaba baahiyaha dhanka maqalka ayaa sheegaya inay la kulmaan caqabado ay ka mid yihiin wacyigelinta dhanka bulshada Soomaalida ee ah in wax la baro ardaydani baahiyaha qaba iyo sidoo kale baahi ka haysta dhanka qalabka iyo fasalada iskuulada oo aad ugu yar
wa alxamdulillah ma han rajaynayna ilaahay intu anakana noo fudayo life yeah inshallah hadda marka the only problem we have is facilities facility gaano weer marka caawimad waan weydiisanay marka ilaahay intu noo keena ayan sugeyna inshaallah
dadka wada dadaaladani lagu xoojinayo waxbarashada dadka Soomaalida ee qaba baahiyaha dhanka maqalka waxa kamida dhalinyaro iyo aqoonyahanno isu tagay kuwaas oo xaruntani waxbarasho ka hirgeliyay xaafada Isli عبد الرحمن آدم محمد عداني أو أه ملكي لها إسكول كرباني حرونتن هيرجلسي أيا شيغي يا إن بلشدة صومالي ذا قباها باهية هجار كاها إلنا عا مقال كا هدي وحلا برو أي لمديهين سيدة بلشدة كالي إسلامر كانا أي قبان كران شقوين كالي أي داتكو قبتان
سيدة وكالي سلام إكسادي سكيبا لبرا صلاة دي تكدان قران كالبرا لغدان أو ستاين لانجويج بانا الاستعمالة إشارة وحلو مكعابو ورنتي الله دي كرو رسول الله صلى الله عليه وسلم انو استعمالي لين صحابه ضد وليال وكجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو تلمام يوك الحديث كي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لبضك عمد اي سيدا سوغليه مار علماء قركود وحي ليهين لغه الاشاره اي كجرتو ضد قلا وخ لوغ تسي مسلمين تينيهين بس سيدا سو هيستا وحق بيوليهين المهد قولاشين وحل البرو أو تيزنك وحل البرو كوين دهلا وحين البرو وبالشدة قيب وين اعتقادن كران ضد بضانو هذا يسكول سوى دميي وانكور قبلي ورواليال أو حاجر هذا الشقية وأكونتنت قار ما أركتي أن وحين نقون كران قار كود معلمين إيه نقون كران ضد كلو حسي باري كران قار كود أي تيغا أي كشقيان يو information technology markaan aragnay in bulshadii ay yarahay gacan bidhaysay ayaan anagu rabaani group of schools ahaan aan isku dayna inaan qayb ku darno ma aragtay ardayda garbistaag
bulshada Soomaalida ee qaba baahiyaha noocaan oo kale ah ayaa la sheegayaa inay aad ugu dambeeyaan dhanka horumarka marka loo barbardhigo bulshooyinka kale ee iyaga la midka ah ee ku nool dalka Kenya arintan ayaana loo sababaynayaa wacyigelinta dhanka bulshada Soomaalida ee ah in wax la baro dadka baahiyaha noocaan oo kale qaba oo aad u yar iyo waalidinta Soomaalida oo aanan fahansanayn waxbarista bulshadani Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka nin dabley ah ayaa lix qof ku dilay ka hor inta uusan asaga isdilin xarun ay ku jireen koox diimeed masiixi ah oo ku taala halkaas sida booliska magaalada ay xaqiijiyeen weerarkaasi ayaa soo cusboonaysiin doona baryahanba hadalheen ka jirtay Berlin oo looga golleeyay in lagu adkeeyo shuruudaha xakamaynta hubka warbixin hadaba arintaas ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
weerarkan sideed qof oo kale oo ay ku jirtay haween ay leh 7 bilood oo uur ah ayaa ku dhaawacmay gabadha uur kale hayaana ilmihii ka soo dhacay sida ay xaqiijiyeen xeer ilaalinta iyo booliska Jarmalku ila imika sidaba looma xaqiijin sababta ninkan u geystay weerarkan laakiin waxa la sheegay in aanay siyaasadi ka dambeyn dawladdu waxa ay ku sheegtay magaca ninka Philip F waxa uu ahaa shariif sidan jir xubin hore uga ahaa urdiimeedkan ninkan ayaa dadka ka soo toogtay daaqad ku taala xarunta ay ku sugnayeen ka hor inta aanu gudaha u soo gelin dalka Jarmalka waxa ka dhacay dhowr toogasho oo dad badan lala beegsaday dhowaana koox si xoogan u hubaysan ayaa isku dayday inay dawladda afkan bido كدب توغشد يقود بيثي دولد وحي صوصة حيرر سي آدق لوغو حكمين يو يالشد أقريها وحانا مرد باعي دولد سوچي دي إن لسي آدقين دونو حيرر كاسي جرمكا أو كميده ودماد أغوغاني سن الدلالكا يروب وما حي السببتا أي غصو النغنغدان دلالكا يتوغشد للابيك صدو تد كوحا سعاشا سي أيام ويدي عبد الرشيد الشريف علي oo ah falanqeeyada gan magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka
toogasho wadareedkan soo noqnoqday waxa walaalow lagu fasiri karaa laba waxyaabood mid waa inuu qofku xanuunsan yahay oo qof maskaxda laga galay yahay oo aan isagu wuxuu sameynahay iyo waxas aan kala garanaynin oo sidiisa uu xanuunsan hubkiina gacanta ku haysta iyo qof asal ahaan isirnaayb uu ku jiro ama koox diimeed buu naceeb yahay ama koox dadka asalkoodu meeshii ka soo jeedaan buu naceeb yahay cunsuriyadda ku saleysnaato siyaabahaas ayaa lagu fasiri karaa baan dhihi karaa
wadamada Yurub marka ay shirarka noocan ah ka dhacaan inta badan muslimiinta ku nool waxa ay dareemaan warwar in qofka weerarka geystay isticmaalay magaca diinta waa kar markale Cabdi Rashiid Sharif Cali
shirarka noocan oo kale walaal markii ay ka dhacaan Yurub ama Jarmalka aan ku noolahay dadka muslimiinta ah ama dadka ajnabiga ah saameyn weyn ayay ku yeelataa waye waxaan horey u soo joognay waxyaabo badan oo Yurub dhexdeeda ka dhacay ama Jarmalka oo ay la kulahaayeen dad muslimiin ah oo arintaas xaq diineed loo fasireen karay marka mar walba ay wax dhacaanba qofka muslimka ah ee Yurub ama Jarmal ku nool mar walba dhagta wuxuu u taagaa talow arintaas saameyn intee le'eg bay idinku yeelan doonta ma dhiba cadaadis badan miyaa idin soo fuuli doona waxyaabahaas oo kalena dadku aad baa looga fikiraa
ninka weerarkan geystay booliisku hore ayay u yaqaaneen goobta uu degan yahayna booqasho ayay ku tageen kadib markii qof aan magaciisa sheegin uu booliiska la socodsiiyay inuu ninkani ka warwarsan yahay caafimaadkiisa maanka booliisku ulama ay muuqan inay ka qaadaan qoriga uu haystay oo sharciyan u ahaa weerarka kadib ayay booliisku gurigiisa ku soo noqdeen oo ay ka heleen 15 qasnadood oo buuxa dadka ku dhintay weerarkan ayaa ahaa 4 nin iyo 2 dumar ah iyo ilmaha ka soo dhacay uurka hooyada dawacana waxa ku jira 2 qof oo asal ahaan ka soo jeeda Uganda iyo Ukraine 4 qofna waxa gaaray dhaawac halis ah Cabdi Xafiid Awad Ismaaciil VOA London
markan ruushka kadib markii ruushka uu dagaal ku qaaday dalka Ukraine asagoo adeegsanaya dalalka dariska ay yihiin oo xulufa leh ayaa dalka Belarus waxa ka dhashay jabhad adeegsanaysa ay adeegsanayaan raadada ciidamada ruushka ee halkaasii ka dagaalamaya dawladda Belarus oo iyadoo xulufa leh ruushka ayaa wacad ku martay in ciqaab daran u geysan doonto xubnaha jabhadaasi kuwaas oo beegsanaya qadadka tareenada isla markaana isticmaali jireen ciidamada ruushka si ay markaas u gaaraan Ukraine warbixintan oo qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa soo jeedinay Jamal Ahmed Usmaan
burburkii ugu dambeeyay ku soo jeedinayaan ciwaanada caalamka waxa ay ku weerareen deerad dagaal oo Ruushku leeyahay oo taagnayd meel ka baxsan caasimadda Belarus Belarusiyiintu ma ogolaan doonaan in Ruushku uu si xor ah u isticmaalo dhulkeena dagaal isagoo kula jira Ukraine waxaanu doonaynaa inaan ku qasabno inay isaga baxaan ayuu yiri Anton oo ka tirsanaa ciidamada Belarus hase yeeshee hadda howlgaba kaas oo ku biiray kooxda jabhada ah waxaana uu la hadlay wakaaladda wararka Associated Press Ruushku waa inay fahmaan dhinaca ay Belarusiyiintu dhab ahaantii ka dagaalamayaan ayuu yiri isagoo oo codsaday inaan magaciisa dambe la isticmaalin sababo ammaan darteed in ka badan hal sano kadib markii Ruushku adeegsaday dhulka dalka ay dariska yihiin iyo xulufadiisa inuu kaga duulo Ukraine Belarus waxa ay sii waday inay martigeliso ciidamada Ruushka iyo sidoo kale diiradaha dagaalka dantaalada iyo hub kale mucaaradka Belarusiyiintu ayaa ku dhaleeciyay arintaasi xukuumadda iskaashiga ay sameynayso waxaan halkaasi ka aasaasmay jabhad si ay u xarqaladeeyaan howlaha Kremlinka kuwaas oo ka socday dhinaca online-ka iyo dhulkuba dhanka kale dowladda Belarus ayaa isku dayaysa inay ka hortagto inay ciidamo ugu diraan dalka Ukraine askariga ah hadda waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo ururka ciidamada amaanka ee Belarus ee loo soo gaabiyo BYPOL وانا كوح جبهده اول عاساسي انتي اي سعوتي مدهراديو سياسداد او بلاران او كدعي بلوروز سندك لبقوني لباتن jabhada waxa ku jira xubno hore oo ciidamada militaryga ka tirsanaa intii lagu jiray sanadkii ugu horeeyay ee dagaalka madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko waxa uu xaqiiqsaday in kulgulaanshihiisa iska horimaadkaasi ay sababi karayso wax badan oo khatar ku ah gudaha dalka Belarus ayuu yiri Anton Matolka oo ah isku duwaha kooxda kormeerka militaryga ee Belarus bishii hore BYPOL ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar diyaaradeed kuwa aan duuliyaha la socon oo lagu qaaday diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay taas oo fadhiday meel ku dhow caasimadda Belarus kooxda ayaa shaqtay inay u adeegsadeen weeraradaasi laba diyaaradood oo ku aan duuliyaha la socona Jonas loo yaqaan kuwaas oo beegsaday diyaaradda Beriev A50 oo taalay saldhigga hawada ee Muhulishi ee u dhow magaalada Minsk maamulka Belarus ayaa sheegay inay ka codsadeen diyaaradaha digniinaha bixiya inay la socdaan dhaqdhaqaaqa xuduuda
warbixintii ee qortay wakaaladda wararka Associated Press oo uu soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa taas ahayd.
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku talo gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali waxa nagala socotaan idaacadeena aroornimo. Britain iyo Faransiiska ayaa gaaray heshiis ay London Paris ku siinayso boqolaal milyan oo dollar ka Mareykanka si markaasi loo joojiyo muhaajiriinta sharci darrada ah ee Britain ka soo galay dhanka Faransiiska. Warbixintan waa kan markale Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
London
dhaqaalahan ayuu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak kaga dhawaaqay shir gaar ah oo uu kula yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron magaalada Paris ee xarunta Faransiiska. Macron ayaa isaguna sheegay inay dhaqaalahaasi wax ku tarayaan. Lacagtan ayaa loo qoondeeyay 500 oo askari oo dheeraad ah oo hawshan ka shaqo gala. Faransiiska waxaa laga dhisi doonaa xarun lagu hayo muhaajiriinta socdaalka isku dayda. Mashruucan ayaa si buuxda u hirgeli doonaa sanadka 2026. Faransiisku waxa uu diiday in qaxoonti gaaray Britain lagu soo celiyo Faransiiska. Kulankan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Rishi Sunak iyo madaxweyne Emmanuel Macron kuma ekeyn oo kaliya muhaajiriinta ka soo gudubta xeebaha u dhexeeya labada dhinac. Tan iyo intii ay Britain ka baxday midowga Yurub xuriirka Paris iyo London ma uu wanaagsanayn. Madaxweyne Macron ayaa kulankan ku tilmaamay xilligii isu soo dhawaanshaha, halka ra-iisul wasaaraha Sunak uu sheegay in la gaaray xilli labada dal ay samaysan lahaayeen xiriir cusub. Ra-iisul wasaaraha Sunak ayaa sidoo kale sheegay in Paris iyo London ay saxeexeen heshiis cusub oo ku saabsan iskaashiga nukliyeerka madaniga ah. Waxa kale oo ay ku heshiiyeen inay tababaraan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Ukraine. Xeerraaliyaha xisbiga mucaaradka Britain ee Malie Thompson ayaa xisbiga tirada haya ku eedeysay inay ka soo cararogteen dhibaato hore oo mid cusubna ay lugaha la galeen. Waxa aanay sheegtay inta aanay dowladda Rishi Sunak lacag u dirin Paris in Faransiisku ka warbixiyo waxa ay ku qabteen lacagtii malaayiinta ahayd ee hore loo siiyey. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan buga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
tahay markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha fanaaniinta codka baxsan Axmed Cali Ciigaal iyo Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeq.
Diga gashadaadiyo oo dhaafka aashaga
adadkaasi baxsan ee ciyaal iyo maandeeq waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddeenii aroornimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la inteenu markale hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabad galiyo